사람들을 가깝게 낀 라디오 소통한다. 오초 코르카노 시다.
өзі қиын қорқынышты маған сыйға берген сендік бұйым қорқыныштан жарылады скоро менің миым
қорқынышты суреттері шыртық жамау сүйреткені қорқынышты суреттері шыртық жамау сүйреткені